Via positiva. Via positiva.
Via positiva.
Prijazen pozdrav poslušalke in poslušalci, tokrat pa tri ženske na kupu. Z menoj v studiju Alenka Dolenc in Lana Petrovič. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Mama in hči, drugače pa gospa Alenka, plesna koreografinja, vzgojiteljica, učiteljica, tudi avtorica nekdaj bolj aktivna radijskih in televizijskih oddaj. In pa Lana Petrovič. Lana, moj prvi vtis, moje prvo srečanje z vami je, da ste izredna vokalistka. Lahko rečemo glasbenica ali pevka, kaj vam je najljubše?
Glasbenica, v bistvu, glasbenica mi je najljubše. Ja.
Kar širše. Drugače pa poklicno usmerjena prav v glasbo?
Ja, ja, v bistvu za enkrat se še namenjam bolj na študij, kot na nek tak stalni profesionalni poklic, ampak definitivno je to cilj.
Namreč v tokratni oddaji bomo poslušali vaš glas ob spremljavi tudi odličnih mladih džezovskih glasbenikov, ki že večinoma študirajo v tujini, vi pa jim sledite ali?
Ja, tako. Dva sta že študenta, Lenard de Bock na saksofonu, je študent v Gradcu, Jernej Vinčnurer je prav tako študent v Gradcu na basu, potem pa sta še dva glasbenika, ki sta na KGBL-ju, in sicer bobnar Jakob Žerdin in David Križaj na klaviaturah.
No in skupaj ste ustvarili zelo dober odmevni radijski nastop na Valu 202 in iz tega nastopa bomo obogatili tudi naš pogovor.
No, me veseli.
Predvsem nas veseli, da imamo v gosteh tako ustvarjalni dve generaciji. Alenka Dolenc, spominjam se iz svoje mladosti, občudovali smo vas na odru v več vlogah.
Kar lepi spomini so to, je že kar nekaj časa nazaj. Drugačni časi so bili to kot danes, to je res. Vse je bilo treba bolj biti. Sem izhajala iz tega, da sem bila najprej gimnastičarka in to je bila potem osnova, odlična osnova za plesno dejavnost. Jaz sem že prišla kot gimnastičarka v skupino, v državno reprezentanco, vendar pa sem zelo, zelo zrasla, ker sem dost visoka. Ne? In potem mi ni drugega preostalo, kot da sem šla v plesne vode. Najprej malo žalostno, ampak se je odlično začelo odvijati, tudi plesna scena je bila sicer še revna tiste čase. Jaz sem šla samo zato na vzgojiteljsko šolo, ker druge pač nisem se mogla srečati s plesom. Tam je bila gospa Neja Kos, Goga Šmit, profesorce, v bistvu so bile edine tiste, ki so nas takrat lahko izobraževale. Tako da sem stopila na to plesno pot, koreografsko. To pa je talent pravzaprav. No. Moram reči, da so se mi koreografije kar vrtele pred očmi in v sanjah. To je bilo po plesni plati, hitro sem potem začela poučevati. Poučevala sem na raznih koncih, potem sem pristala v gledališču, potem so se začele pa še druge stvari, ampak to je pač kar dolga zgodba. Ja. Kar se pa tiče odrov, seveda, veliko smo bili na odru. Največ se je potem zgodilo, ko sem začela sodelovati z gospo Majno Sevnik Firšt v Ljubljani. Takrat sem zajadrala tudi v modo, ko sem prišla konc srednje šole na DIF, me je kolegica pač ustavila in rekla, joj, rekla, viš kaj, jutr pa gremo mi v Tunis in rabimo še eno manekenko, greš z nami. Sem rekla, joj, jaz še nikdar nisem v tej smeri nastopala, sem pač plesalca in tako, ni problem, je rekla, jaz ti bom do tja vse naučila, vse ti bom povedala.
Hvala Bogu, Tunis ni za vogalom.
No, moja prva modna revija je bila v Tunisu z ambasado. To je bila ena lepa izkušnja in potem sem s tem nadaljevala. Gospa Majna Sevnik Fišt me je pa povabila potem na RTV. Tam se je veliko dogajalo, 5 minut za modo naprimer in pa smo bili ekskluzivni manekeni za Adidas in potem se je to tako naprej razvilo.
Kako, Lana, ker prisrčen na smehu pripovedi mame gospe Alenke, mar se kaj razkrije, ampak vseeno, kako ste spremljali to pot svoje mame? Deklice imajo rade ta svet umetnosti, lepote, izraza. Vas je to zadelo poznaje?
Ja, v bistvu, če sem popolnoma iskrena, jaz tega nikoli nisem zares doživela, kako se je moja mami ukvarjala z umetnostjo, kar mi je zelo žal. Velikrat pa potem, ne vem, na jo kdo ustavi ali pa se jo kdo spomne, pa začne govoriti o teh njenih velikih dosežkih oziroma kako jih je presenetla na pozitiven način z raznimi projekti, ki jih je imela. Ogromno njega občudovanja, ki ga ljudje izrečejo men ali pa nje, ko sem jaz zdraven, tako da nek tak odmev vsega tega njenega ustvarjanja prihaja do mene in mi je velikrat žal, da tega nisem uspela videti, ker mislim, da je to en del njeka.
Je mal skrit. Imam jaz 3 otroke, ampak jih imam na 7 let in Lana je zadnja.
Ja, tako da.
Tako da sta sin.
3 pravlični.
Ja, na 7 let. Moj prvi sin, no, jaz danes pač v 34. letu in Eva v 28. sta doživela več tega. Lana je bila pa pač še 7 let kasneje in v bistvu sem jaz takrat nekako prenehala s to svojo kariero. Prvič zaradi tega, ker so bili 3 otroci. Mož je imel veliko podjetje in ga praktično skoraj ni bilo doma. Tako da sem se pač takrat odločila, da po rojstvu Lane ostanem več ali manj doma. Sem še vedno delala projektno in tako, ampak da bi pa ona to doživela, pa bolj po slikah in pa tiste vdaje, kar bi jih lahko videla in tako.
Lana, ampak kot pravijo krini voda, ste pa podedovali mogoče od vseh 3 največ te želje po umetniškem ustvarjanju, tudi zaradi očeta, ne, ki je močno prežet z glasbo, skratka in z obeh strani.
Ja, sem pa zmeraj čutila to umetniško dušo, ko moja mami ima. Sem v bistvu to umetniško plat podedovala predvsem po njej. Sigurno od očeta to navdušenje za glasbo, pa mogoče sposobnosti, ker mogoče je glasbeno izredno sposoben. To umetniško plat pa mislim, da sem nekako pridobila po mamini strani.
Lana, s čim človek pridobi, če je umetnik, če zna pogledati širše, globlje, če tisto, kar mu je predočeno, vendarle želi prodreti skozen. Ste to začutili hitro, da se ne zadovoljite samo z neko razlago, z nekim na prvi vtis videnim, ampak da raziskujete, se sprašujete, da imate tisto vedoželjnost v sebi. Ker je izraz tudi skozi glasbo takšeno. Ko vas poslušamo pri petju.
Ne vem, če je šlo ravno za neko tako veliko radovednost, samo enostavna potreba po izrazu. Neka posebna povezava z glasbo, nek tak magičen svet je to, ki potem, ko ga enkrat odkriješ, stalno iščeš to povezavo, da bi spet prišel nazaj na to raven in se tam pač lahko izrazil. Ne vem čisto točno, kako povedati, ampak je bilo skozi to v meni. Res imam tak občutek. Ta potreba po izraznosti pa ta iskrenost preko tega. Mislim, da je to taka definicija dobrega umetnika.
Alenka Dolenc in Lana Petrovič sta v našem studiu. Gospa Alenka, plesna koreografinja, učiteljica, vzgojiteljica, tudi avtorica več radijskih in televizijskih oddaj. Lana Petrovič pa zelo obetavna izvrstna vokalistka, ki gre zdaj po novo znanje tudi v tujino. Na študij, Alenka, vas vprašam, vi kot močna v izrazu giba. S telesom kažete, da je glasba v vas, Lana pa seveda zapoje.
Ampak velikrat dobim komentar, da se preveč gibam.
Lana je bila tudi plesavka, ne? Sicer v drugi smeri.
Čutiš glasbo v telesu. Ja. Nekako se moraš vključiti, začutiti ta flow v glasbi. Najlažje mi je to v bistvu narediti tako, da se giblem. Ker kakšni ti indijanski vredi ali pa kaj tazga, ki se spravijo v ta trans, v bistvu zgibi. Ne vem, nekako tako se mi zdi.
Se prav na to se želim navezati. Lana in Alenka, na to moč giba. Ples smo pa res malce odrinili na stran. Pravijo strokovnjaki, nevrologi, da ples odpira tudi um.
Ja, dejansko, če pogledamo v zgodovino, je ples tako kot glas, kot petje, kot vzkliki začetni je tudi bil mogoče še prej, ne? In potem povezava z glasom, no jaz sem pač sodobna plesavka, še vedno si rečem plesavka, ker v duši imam še vedno vse te stvari. In naprimer vse te teme z glasom, z gibom, muzika, to se vse povezuje. A ne? To učenje plesnih gibov, ki je pa ciklično, seveda pa je zelo močna podpora tudi možganom za razvoj in tako naprej. Tako da jaz mislim, da ples lahko veliko pomaga tudi zdravi. Mislim, da ima veliko dobrih stvari. Vse ljudje, mislim, Slovenci pravzaprav smo zelo dobri plesavci na vseh področjih in moram reči, da sem prav ponosna na vse te ljudi, ki ustrajajo in delujejo na tem področju in tudi dosegajo velike rezultate v svetu.
Zanimiva tema se mi zdi, kako je ples pomemben. Meni se zdi, da to velja za vso umetnost, zaradi tega, ker kar umetnost zahteva od tebe, je to, da se ti povežeš sam s sabo in da sam sebe izraziš. In mislim, da ti in petje, in ples in vse take stvari je glavni cilj, da imaš ti nalogo, da ti najdeš sebe in izraziš sebe, ti da neko stabilnost v tem, kdo ti si. In zato se mi zdi, da je to taka pomembna stvar umetnost, ki vidim, da danes ljudje dajo premalo poudarka na to tudi v šolah, recimo na glasbo, na športno vzgojo, tako naprej, oziroma plesno tukaj, na te stvari.
Ja, ta povezanost giba in plesa in naprimer tudi igravci v bistvu, a ne, scenski gib je izredno pomemben. Vedno so se mi dekleta smejale, tiste, ki so bile začetnice. Sem rekla, no, zdaj se bomo pa začele učiti hodati. In so se smejale, a ne, in kako, in potem, ko smo stopile pred ogledala in ko so se začele opazovati, kako hodijo, v bistvu ljudje zelo, zelo narobe hodimo, a ne. To se vidi, kakšne napake delamo mi med hojo.
Z fizičnega vidika, ja, kako je ples lahko pomemben. Pa
ja, gibanje pravzaprav. Ne. Mislim, ta usklajenost giba, estetika giba, o tem bi se dal veliko govoriti. No.
1, 2, 3, 4. Zavestno, Lenka, ko ste govorili, sem poravnala svojo hrbtenico, ker s tem avtomatično na hormonskem nivoju se začnejo sproščati hormoni veselja, zadovoljstva. Ja. Že s preprosto ravno držo. Svetlo, da odprem prsni koš, da se odprem življenju. Tako pravijo na fiziološkem področju.
Tako je tudi vidimo, ne, ljudi, naprimer, če je izključen in tako vidimo to žalost ali obremenjenost ali pa ljudje, ki so pokončni. Saj rečemo, se to je, rek, ne, pokončen je. Not to be blinded by the sun above the kingdom altar. I never stop living in a dream, but I can see the when I'm dancing on the cliff. I have learned to love behind the borders of my dreams, but I won't jump into the sea. There's always darkness waiting in the
Se vam zdi, da mlajša generacija, del katere ste vi, posebej, ker ste sključeni zdaj precej prek zaslonov,
ja.
Koliko je sploh zavesti o naravnosti gibanja?
Malo. Mislim, da nasplošno vsi ljudje na svetu se zelo oddaljujejo od naravnosti česarkoli. Je to tudi ena od velikih stvari. Ja. Mislim, da so ljudje fizično izredno manj sposobni, kot so bili samo 20 let nazaj, 30 let nazaj.
Ko imate pred seboj mikrofon, pa ko se ustvarjajo pesmi, Lana, kaj je zdaj v vaših mislih? So to življenjski odnosi oziroma sobivanje, je to ljubezen, je to nek obstoj, smisel življenja ali mogoče tudi kaj bolj globalnega, podnebne razmere?
Pesmi so večinoma samo o meni, kar pišem za enkrat. Proces pri meni je to, da se mi zgodi nekaj, kar me izjemno prizadane, kar mi ne gre iz glave in potem se mi avtomatično zgodi, da se usedem za klavir ali pa za zvezek in napišem misli in jih potem sam sestavim v neko celoto in potem pride ven poezija ali glasba ali nekaj od tega. Ampak ja, ta potreba po izrazu je v bistvu najboljši pogovor, ki ga ti smo trenutko rabim. Razčistiš pri sebi, kje stojiš, pa kaj se ti je zgodilo, zakaj si žalosten, potem so stvari lažje in to je nek tak proces. To ima potem en tak lep rezultat, da ni bolečina za manj mogoče.
Ja. Ne, jaz kot mama, pa pol sem se zmeraj sprašvala, sem rekla, joj, pa kaj mi s to dekalco delamo, te žalostne pesmi, se nekaj, kdaj boš nehala pisati te žalostne pesmi, kdaj boš napisala kakšno veselo, imaš res tako žalostno življenje, kaj, ker ne vem, se lahko sama pove, pač ni, ampak vedno ja, takrat je žalostna, ne, in jaz vedno rečem, a boš napisala kaj veselega, tako vzame.
Da bo mama potolažena, ne, ja. Ker po čem hrepenijo starši, da je otrok zadovoljen, ja, in dobro v svoji koži.
Ja, ne vem, zakaj imam, mogoče zaradi tega procesa, da takrat pač, kad se mi nekaj takega zgodi, rabim pogovor sama s sabo in da v bistvu je potem to nekak motivacija za to, da napišem pesem.
Za stvaritev, ja, ker nek način je stvaritev, je to vaš izraz, Lana. Kakšni so načrti, kakšni so zdaj upi, zdaj odhajate v tujino, kaj nam lahko poveste?
Vidim se verjetno v tujini, ampak nekako me je življenje do zdaj naučilo, da neke take fiksne cilje si postavljati je mogoče mečken nesmiselno. V bistvu sem se nekako v zadnjem, prej nisem bila zelo spontana, sem imela zelo trdne cilje in sem na vsak način hotla, mogoče včasih tudi nasilo pride do tja, kar se mi pa zdi slabo. Jaz imam neko vizijo o tem, kaj hočem postati kot glasbenik in potem bom pa videla sproti, kaj ta vizija zahteva od mene. Kakšen kraj, kakšne ljudi. Trenutno me moja vizija vleče v Amsterdam in tam so se mi odprla določena vrata za vstop na sceno.
Je težko priti do tja?
Odvisno od človeka, se mi zdi. Ampak jaz sem imela tudi to srečo, če sem si iskrena, da sem pač našla tam fanta, ki je že zelo aktiven na sceni, je saksofonist, jazz saksofonist, precej uspešen in zdaj z njim skupaj ustvarjam muziko. Imava skupne projekte, zdaj me vleče tja in se bom verjetno za nekaj mesecev preselila tja. Med tem časom delala sprejemne za naš študij glasbe in potem odvisno, kje mi bo profesor najbolj všeč, odvisno tudi, kje me sprejmejo, bom šla pač v tisti smeri, ali bo to Dunaj, ali bo to Graz, ali bo mogoče ostal Amsterdam, ne vem. Ampak tako nekako je zdaj začrtana moja pot.
So many stories that I've heard about love that bloomed like various flowers on the earth. Winter always came, killed and every spark of every flame, I've seen it on my own. We're getting lost in the unknown. So many things I would have done to let her know she's not alone. But she never came home.
Ta globalna vizija je mladim bližja, Alenka, podobna generacija sva mi dve, ko pa gledava na te uspehe nekoliko drugače. Zavedamo se, da so to kar veliki blagoslovi, no? Kljub samo uspeš priti na takšno mednarodno področje, da so ti vrata odprta, da imaš sploh možnost nastopanja. Mladim je danes ta globalna vas res bližja, no?
Ja, Lana je že od malega zelo resna, moram reči, vedno odrasla deklica. Včasih sem se izdila, ker je gledala preodrasle filme, preodrasla glasba in tako naprej, ampak očitno je to pač njena pot. Lana je pa začela s klavirjem. Ta inštrument je tako res resna zadeva, da sem jaz, ko je bila stara 12 let, videla, da otroci skozi izobraževanje v glasbi in klavir resnično prehitro odrasejo. Vaje so hude, niso toliko med svojimi vrstniki, ogromno časa se posveča temu, da narečem potem srednja šola, no, in tako naprej, tako da morajo zelo hitro odrasti. In jaz, ko smo prišli v Italijo na eno tekmovanje, pri 12 letih se nekaj, pa to so odrasli ljudje. Toliko morajo garati, jaz narečem tudi plesalci garamo po par ur na dan in naprimer tako res, ampak to je drugo sproščanje, pri klavirju mora biti pa totalno zbran, vse se more poklopiti, tudi na tekmovanjih je to res prešarno, mislim, meni so se kar malo smirali te otroci tam. Ampak eni to zlahka jemljajo. Moram pa reči, da Lana po duši ni tekmovalka. Ona je res bolj umetnica in te stvari so bile preveč za njeno dušo, tako da smo te stvari tudi upustili in potem tudi njena profesorca na srednji šoli videla, da ona pač ni iz tega testa.
Scena v Sloveniji je nekako mogoče mečken mehna in za klasično glasbo in za jazz glasbo in v bistvu za marsikaj, za nekoga, ki mogoče želi ustvarjati. V bistvu dobimo ogromne možnosti tukaj v Sloveniji ravno zaradi tega, ki jih mogoče nekje druge ne bi, ampak mislim, da vsak dober glasbenik rab to širino, to jih mogoče nekako pošle ven v svet. Stvari se dogajajo druge, kot je mami pač omenila tekmovanja, že zato sem hitro šla v tujino, bila sem namreč na večjih masterklasih v Estoniji recimo ali pa tudi v Nemčiji, velikrat vsakoletno v večjih državah. Glasba se mi zdi nek, predvsem klasična mogoče, pa jazz glasba, pa tudi drugi zvrsti glasbe. To je en tak krog ljudi po celem svetu, nekako se potem zmeraj zgodi, da se hitro začnejo povezovati, pa pride v Slovenijo, pa dobiš kontakt, pa začneš z nekom igrati, se povežeš na tej drugi glasbeni ravni in greš potem za njim drugam. Ne vem, mogoče zaradi tega, pa tudi zaradi interneta, pa vseh teh stvari, ki so se zgodile zdaj, da se glasbenikom lažje povezati in potem pač pride do tega, da
se svet posod bolj odpira. Ne?
Yeah.
Mogoče malo pohvale našemu očiju, mojemu možu. Mislim, on je res srcem tudi pri glasbi, bil je sicer rocker, ne? Ampak je res lani pač poskušal in tudi oba sva je poskušala pač ponuditi to izobrazbo široko, zato je tudi njej mogoče se zlahka zdi, da je pač prišla mejo, da gre zdaj v Amsterdam in tako naprej, ampak to običajno ni tako enostavno. Lahko se vrtiš v enem krogu, v eni državici ali pa v enem mestu, odvisno kakšne cilje imaš, ampak naš otrok je hitro pogledal čez planke, če rečem tako. Najbolj mi je bila vedno hecna, ki je hodila 5 na stopnišče. Ona je sicer igrala klavir in mož je tudi videl, je predvsem v klavirju, ampak ona je hodila na stopnišče 5 in opero in razne pesmi.
Ker je odmev krasen akustika.
Ja, najbolj mi je bilo pa hecno, ki je bila še čist majčkena, je rekla, viš, mami, kam me pel, tam, ki je glas večji od mene. A jaz sem rekla, na kje pa je to? Ja, viš, tam, ki sva šle, no, tam. In to so 3 tuneli nad Tržičem. In mi, da sva ponavadi hodile tja na sprehode, to potale z nogami in ki je ona opila, je bil glas večji od nje in to sem potem ugotovila, kaj ona misli. Ne, to. Tako da te stvari so se, poleg klavirja sem stalno, mi je bilo v mislih, da si ona želi tudi petno in potem se je tudi ta preobrat zgodil.
Hvala vama, da tako lepo dopolnjujete zgodbo in se tudi generacijsko pokaže, kako različne zorne kote si ljudje postavljamo v različnih obdobjih življenja. Lana, odnos do klavirja in zakaj klavir?
Klavir je z mano od 5. leta naprej in je bil od 6. leta naprej, ko sem ga začela se v bistvu profesionalno učiti z mano vsak dan do 19. leta, v 90% vsak dan. Od 13. leta naprej vsak dan po več ur govorim, do 5 ur na dan. Je bil kar velik del mene, ampak igrati klavir, igrati klasično glasbo je težka stvar, to vam bo po mojem čist vsak. Tudi tist, ki je izjemno talentiran, ki ima vse fizične in psihične predispozicije, da to super upravlja, tudi za njega bo težko. Zaradi tega tudi mogoče, ker so standardi danes ratelj mečkan pretirani in teh tekmovanjih, v bistvu ti si pri 12 letih polnoleten kot pianist, se mi zdi. Taki mešani občutki do tega inštrumenta, ne morem reči, da je tukaj samo čudovit občutek, da se spomnim tega. V bistvu bi bila rekla, da je ta romantičen odnos, bolečina in ljubezen nekaj. Je romantičen odnos, da je klavirja.
Ne veš, kje je tista meja zabrisana, že med, da ti nekaj preseda med ljubeznijo in ko imaš dovolj, ko potrebuješ odmik.
Ja, jaz sem rabila ta odmik. Sem hodila potem tudi na srednjo šolo, ki je sicer imela prirejen program za umetnike, ampak še zmeraj je bila to normalna gimnazija. Tako da sem imela praktično urnik od 7. zjutraj pa do 11. zvečer. Recimo drugo poletje je bilo zato zmeraj zelo peklensko, ker sem spala od 5 do 7 ur na dan. Veliko nekega žrtovanja je bilo za ta inštrument. In tudi je v bistvu nisem edina. Vsi glasbeniki, predvsem pianisti, ki se resno ukvarjajo z glasbo, že kot pač tako mladi, veliko žrtvujejo. Nimajo tega brezskrbnega najstniškega
življenja.
Lana, ko so prsti nad tipkovnicami, kaj se zgodi?
Kaj se zgodi s prsti, kaj jih položiš na tipke, je odvisno, kakšno je tvoje psihično stanje takrat, koliko si pripravljen, koliko je v teh prstih ur, ki si jih uložil v to.
Kje pa se glasba oglasi, kje se najprej, ko bralec nekaj bere, je vedno z očmi stavek ali pa vstavka naprej.
Ja, definitivno.
Kako je tu v glasbi? Ja.
Takrat, ko si res vrhunsko pripravljen, ko si pripravljen je na oder z nečim, si pač v trenutku in je v bistvu vse zelo avtomatizirano. To je sigurno nek krok. Vedno, preden sem začela igrati, vedno slišiš ton. Mislim, tudi je bil trening poseben za to, da si v bistvu slišal tempo, si slišal zvok, kako bi mi nekaj mogel zveneti, zato da si se spravil v to čustveno stanje, predvsem se mi zdi mogoče nek tak flow glasbeni, ki ga pač rabiš za to, da potem to odnastopaš, da to odigraš tako, kot je treba. Slišiš to naprej, ga odigraš in ta ton ne bi te inspiriral potem in povezal tudi za naslednjega.
Odmev kot navdih naslednjemu. Alenka, za otroke rečejo, da bodo srečni tisti, ki imajo delovne navade. No, pri Lani ste tu lahko mirni.
Ja.
Ob takšni disciplini so pa res delovne navade.
To so ene vrste delovne navade, druga stvar je pa njena melanholija, naprimer, ki lahko odplava. Ne? Jo je treba vedno malo vleči nazaj na zemljo. Drugač delovne navade pa so, to je edini otrok, ki sem ga prosila, da je prosim te pet na en sprehod, pet en krok in tako naprej. No, tako to je bilo pri njej zaradi te njene odgovornosti do dela, pretirana odgovornost do dela, moram reči. Mislim, se eni grejo mogoče lažje skozi to in tudi nekateri, ki so bolj flegma, ljudje, bolj flegmatiki, tudi lažje tekmujejo, lažje to prenašajo, Lana pač ni ta tip človeka. Po en stran sem vesela, da je najdla še en svoj drug izraz, a ne to petje in tako, da se te stvari lepo dopolnjujeta. Delovne navade definitivno ima.
Jaz bi rekla zase, če lahko, da, no, sem, da imam dva ekstrema. V bistvu sem zelo tako, če me nekaj zelo povleče, včasih slabo na način, da mi nekaj ne gre in potem sem nekako pretirano ustrajena. Preveč hočem potem na silo to doseči, kar je mogoče ni najboljši način, ali pa da ti gre nekaj zelo dobro, da potem kar naenkrat se ti stvari odpirajo in greš lahko naprej in naprej raziskuješ. Če se mi ena od teh dveh stvari zgodi, imam take ekstremne delovne navade, kar je mami rekla. Potem imam pa drug ekstrem, ker nimam inspiracije in se enostavno ne morem spraviti k delu. Ne bi rekla, da sem zelo tako vojaško disciplinirana, ampak na tak način.
Pri glasbi pa pri umetnosti ne gre. Ne? To mora biti, zato pa rečemo, imamo svoj poklic, ampak ne poklic kot poklic, se pravi, nekaj te pokliče in takrat začneš ustvarjati.
Ne gre na silo.
Ne gre na silo.
Čeprav je potrebno imeti disciplino in se je potrebno včasih prisiliti, da začneš delati, tudi če nisi v tistem idealnem stanju, da bi bil najbolj inspiriran.
No, in projekte in glasbo in vse delamo tudi po naročilu, če se reče tako, a ne? Ampak tisto, kar pa prihaja iz tebe, pa drugač in jaz sem tudi imela vedno dva področja. Naprimer, če sem rekla tako, moda in modne revije, to je bil stvar zaslužka, a ne? Čeprav sem bila zelo vesela, srečna, da sem lahko združila te stvari, ker jaz sem bila en prvih koreografov po Majni Sevnikviš, no? Mislim, ona mi je pač to predala. Sem plesno koreografijo in modo združvala na odru in to je tisto, kar rečejo, super je, če imaš tak hobi, da še zaslužiš z njim, to je bilo v mojih študentskih letih in to je bilo super in takrat ste pač tudi videli, hvala Bogu sem imela za sabo odlične takratne slovenske firme, so bile vesele, da te stvari pač predstavljamo. Tako da moda je bilo stvar zaslužka, lahko sem jo združvala v plesni koreografiji, zelo veliko smo sodelovali tudi z Rokom Lasanom potem na bazarih v Ljubljani, vse te plesne točke, ki so bile, smo pač mi naredili zanj. To je bilo eno, tist, kar je bilo pa za mojo dušo, ja. Tist, kar je bil pa moj izraz, sodoben plesen izraz, jazz, balet in tako naprej. To je bilo pa za mene, pa za tiste, ki so pa z mano ustvarjali, ne, projekte.
Pa Alenka, uvodoma tudi gledališče je bilo omenjeno.
Predvsem, jaz sem tudi bila pač kot mali igralca, ne, naprimer smo igrali razne igre, tudi kratke skeče in tako naprej, pač tist, kar je bilo neke potrebe, tist, kar smo se znali sami izražati, ker v naših časih res ni bilo to tako profesionalno, kot je danes, ne. Sem začela sama ustvarjati glasbene plesne predstave, tako da sem naredila nekaj glasbenih plesnih predstav, sodelovala sem tudi z Prešernovim gledališčem v Kranju. Tako da nekaj plesno gledaliških predstav je bilo, potem sem včasih pomagala pri scenskem gibu. Lansko leto sem se celo malo vrnila nazaj v gledališče s scenskim gibom, pa mogoče bom zdaleka, ko otroci odhajajo, imam idejo, da bom šla še malo nazaj. To so še malo skrivnosti.
Bi bilo dragoceno tudi mlajšemu rodu dati to željo znova ali pa možnostno po gibanju, ki ga imajo v sebi. Ne, ta
mogoče
naravni.
Je malo sodobne premalo zdaj. Zdaj so zelo športni plesi, ali hip-hop, tudi dober jazz, balet in tako naprej. Vse naši plesni klubi slovenski so izredno produktivni, proizvajajo veliko plesalcev, če rečem tako, ampak zelo malo je možnosti ostati v tej smeri, da je to tvoja življenjska zaposlitev, tvoj življenjski moto, da ti se s tem preživljaš in tako naprej. Tukaj je še zmeraj problem, po moje. No.
Kot nekdo, ki je bil del te plesne scene za nekaj časa, te današnje, v teh modernih plesih, ki so danes najbolj popularnih in največ mladine v bistvu je noter v teh plesih, kot so hip-hop, ne, recimo to je bila pač moja disciplina. Plesna se mi zdi, da z vsemi temi tekmovanji, ki jih imajo, kako cel ta sistem deluje, se mislim, da mečkano napačni smeri, da je zelo nagnjen, zelo, zelo športno. Malo te plemenitosti manjka, se mi zdi, v tej današnji sceni, ki ne bi
ampak različno. Imela. Moram reči, da so zelo različni pristopi, da tudi hip-hopu lahko rečeš umetnost, kada vidiš dobre koreografije, hitrost, moč, sam gib do konca izdelan, amplitude gibov, Res, mislim, danes so zelo visoke norme.
Torej, lahko rečemo, v sedeči družbi vse bolj sedeča postaja tudi Slovenija. Smo mi še vendarle nekje v vrhu plesa, giba, smo pohodniki, smo tekači, smo športno aktivni, kolesarimo, tudi pojemo, se gibljamo, plešemo radi.
Smo aktivni Slovenci.
Skratka, še vedno držimo nek zdrav nivo očitno v tem narodu, ampak mi je pa dragoceno zdaj, ko smo tudi vstopili v novo leto in tako lepa številka je 20. Lana bi lahko rekli, ljudje, spregovorite, izpojte tisto, kar je v vaši duši. In Alenka, v vašem primeru, dovolimo si, da smo sproščeni, dovolimo si gibanje.
Lepo, ja, se strinjam.
Ja, jaz tudi želim res, da bi že v tem letu, 2020, da bi ljudje vedno več šli v smeri tem, kar ste ga omenila, kar pa bi si še želela, da bi bilo veliko več spoštovanja med sebojnega prijateljstva, res tistega iskrenega prijateljstva, ne narejenega, ker se mi zdi, da svet se tako hitro vrti v tej ekonomiji, da je ogromno narejenih odnosov, slabih odnosov, materialnih odnosov, tako da če bi šli malo nazaj, se gremo, se mi zdi, da že teoretično že prihaja, prav pri vas v medijih se zdaj doživlja, da se vračate, bio zadeve, naravne zadeve, pogovori, objemanja, druženja. Gremo nazaj, se mi zdi, čutimo to potrebo ljudje, a ne tudi v glasbi se mi zdi, da se trend spreminja, da ni več toliko, mislim, je še vedno harci toliko velik različnih stilov glasbe, ampak se mi zdi, da je kakšna Nora Jones in naprimer kakšne te pesmi zdaj, da malo pobožajo dušo, vsaj zjutraj, ko staneš in tako naprej. Se mi zdi, da ljudje, da je zdaj veliko mirnejših stvari prihaja na plano. No, to je moj občutek. Se mi zdi, da moramo biti res prijatelji med sabo, pa se imeti radi in da je to osnova, res je ljubezen osnova za vse. Čeprav je tudi, kot ste prej rekla, klišejsko, ampak lepi odnosi čisto se popravijo, naredijo v dobri smeri.
In prilagajanje, ne?
Prilagajanje.
Tako, kot ste rekli, Alenka, več spoštovanja, spoštovanje rodi neka sposobnost, modrost prilagajanja.
Jaz sem tudi hodila to povdati, spoštovanje. Tudi jaz zdaj, kakor nekaj potujem, se mi zdi, da spoštovanje pa neke take vrednote bi se mogle mečken spolirati na splošno pri družbi danes.
No se zdaj, tudi, kaj si prišla z New Yorka, si rekla, da si upazila to razliko med Evropo, Slovenijo in New Yorkom.
Tam v Ameriki je še mečkem gužje, kakor tukaj. Ja. Strpnost pa spoštovanje, danes to dve stvari.
Kaj sta pravilne, ne? Pa pustiti ljudem v bistvu njihov prostor, njihovo življenje, sprejemati jih take, kakršne so, se mi zdi, da rabimo veliko tolerance, no.
Lana, v vaših pesmih zagotovo z leti krijemo tudi kaj od tega, kar smo mi danes govorili. Kje vas lahko sledimo, kje vas slišimo? Ta oddaja je odprla vrata, zagotovo marsikomu od poslušalcev tudi v vaš svet glasbe. Kje vas lahko sledijo?
Jaz sem zelo aktivna na Facebooku. Danes je to najbolj taka simpel oblika za obveščanje, kaj se dogaja na moji poti oziroma na poti umetnika. Tako da tam bom objavljala razne posnetke oziroma datume in lokacije, kje bom nastopila. Če je kdo mogoče zainteresiran, da bi me slišal v živo, je zelo lepo vabljen. Ja, jaz mislim, da sem zelo, zelo iskrena v tem, kar delam in se mi zdi, da ljudje to čutijo in potem grejo z nekim lepim občutkom iz koncertov ponavadi. Tako da mogoče bo komu tudi polepšal dan ali pa teden, če se bo tam oglasil.
Zelo lepo, da naredimo piko, ampak Alenka, ne zamerite, kako ohranimo žensko lepoto? Vam jo je uspelo? Kako jo zadržimo v sebi?
Ja, najlepša hvala. Pač leta grejo, ampak jaz seveda nimam čistega občutka, sploh mogoče zaradi mojih otrok, ker vsako obdobje, če bi jih imela zelo skupaj, a ne, bi pač bilo to obdobje mimo, a ne, otroke sem imela in zdaj sem že stara in tako. Tako sem mogla pa z vsakim otrokom ponovno rast, ponovnih 7 let, vsak je različen, je, sin je bil športnik, srednja hči je absolutno hekerca, če rečem, na mediji in omrežje in tako naprej, Lana je v glasbi, se mi zdi, da moramo biti nekako aktivni.
Ne smete pozabiti na sebe. To.
Ja, čeprav tudi jaz iz tistega, kar sem bila, naprimer, valjda, ne, z družino in tako naprej, gre drugače, ampak mislim, da je pač ta notranja lepota. Jaz mislim, da tisto, kar je spet, če rečemo, malo fraza, ne, ampak
Ostati srečen, to najbolj pomaga.
Ja, srečen, da, ja, v taki družini, naprimer družino, ko imaš družino, pa ta svet, ki je, mislim, sreča ni skozi prisotna, seveda ne. Ampak če pa ohranjaš ravnotežje, a ne, da poskušaš ohraniti ravnotežje, lepe odnose, ampak ljudje nas polnijo. Jaz mislim, da to ljubezen, ki jo moramo sejati okrog sebe, radost, dobroto, da se ob tem dobro počutimo. Mal je gensko tudi, seveda, odvisno kako in kaj, ampak...
Ja, res je. Ja, vse bolj odkrivajo.
Odnosi, no, jaz mislim, da pa moramo se iskati take prostore v svetu, prostorčke zase, lepote, narave. Jaz vsakič, ko pogledam rožo, naprimer, rečem, kako lahko iz te zemlje nastane ta rdeča barva, modra barva. Kako tokle listov zdaj je zrasel, zdaj so vsi dol padali. Tako naprej, mi imamo prečudovit svet, če bi ga znali ohraniti res za generacije naprej. Res je veliko vredno. Se mi zdi, da smo mi res čudež narave. No? In če se znamo spoštovati, vsak otrok je čudež narave, če to bi nam mogel postati vreden. Da smo ljudje, ni važen, a smo črni, beli, rumeni, zeleni, meni vse en. Samo, da si damo dihati, da imamo pač ta prostor, da se sprejemamo, da dobro namernost, no. Se mi zdi, da ta notranji občutek potem daje odnose na ven in potem se ohranimo nekako.
To je bil kar pomemben apel. Hvala lepa za obisko našem studiju. Alenki Dolenc, plesni koreografinji, učiteljici, vzgojiteljici, tudi avtorici več televizijskih in radijskih oddaj, kar dolga leta jih je ustvarjala, in hvala lepa tudi Lani Petrovič, izvrstni vokalistki, ki zdaj odhaja v tujino iskati tudi nove priložnosti in nova znanja. Hvala lepa, da smo skupaj odplesale, odpele tudi, Lana, po vaši zaslugi to slabo uro pogovora, predvsem pa prenesli med ljudi, kar je bilo na koncu izrečeno, spoštovanje, videti drug drugega in si dovoliti, da plešemo, da pojemo, da vriskamo, karkoli pač naša duša želi povedati, dovolimo ji, da izbere svoj izraz. Lana, in z vašo pesmijo se poslavljamo. Hvala lepa za obiskan pogovor.
Me pustil kar tako, Via pozitiva.
Via pozitiva. Via pozitiva.